Qalampirdan gapiramiz. Qashqadaryo viloyatining Muborak tumanida gaz quvurlarini talon-taroj qilish holati aniqlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Muborak tuman gaz ta'minoti bo'limi boshlig'i RA va boshqalar oldindan til biriktirib, tuman hududidan demontaj qilinib, BS servis markaziga vaqtincha saqlab turish uchun topshirilgan 190.7 million so'mlik 684.7 metr metal gaz quvurlarini o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilgani aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 167 moddasi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.